blaðsíða 116. Stjórnmál. Í öllum þekktum samfélagsgerðum fyrirfinnast stjórnmál í einhverri mynd. Stjórnmál snúast skiptingu valds, en þau færa ákveðnum einstaklingum eða hópum vald til að taka ákvarðanir fyrir heildina. Og ákvarðanatakan snýst að útdeila réttindum og skyldum meðal fólks. Menntun er dæmi réttindi nú dögum, en skattar dæmi skyldur. Á Íslandi getur fólk tjáð sig opinberlega og boða til mótmæla ef það felur ekki sér brot gegn íslenskum lögum. Tjáningarfrelsi og fundarfrelsi telst til lýðræðislegra réttinda sem Íslendingar hafa og eru varin af stjórnarskrá. Ísland er lýðræðisríki og hér er lögð áhersla á mannréttindi. Með mannréttindum er átt við að allir íbúar landsins eru jafn gildir. En hvað er lýðræði og af hverju er Ísland lýðræðisríki en ekki eitthvað allt annað? Við verðum að bregða okkur aftur í tíman til að skoða það. Hvaðan kemur lýðræði? Grikkir voru fyrstir til að nota hugtökin stjórnmál og lýðræði fyrir 2500 árum. Í Aþenu á þeim tíma vildu borgararnir ekki hafa konung yfir sér og því samþykktu þeir að hafa lýðræði. En lýðræðið var ekki eins og við eigum að venjast nú á tökum. Íbúar Aþenu sem áttu að ráða öllu voru karlar 18 ára og eldri. Aþena var þrælasamfélag og engungu frjálsir karlar máttu taka þátt í stjórnun ríkisins. Þegar áttu að taka ákvarðanir í borgríkinu voru allir karlarnir boðaðir á þjóðfund en þar voru mál rætt og teknar ákvarðanir sem allir urðu að fara eftir. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Hvaða skilning leggur þú í hugtakið jafnrétti?